Vždycky to môjim zámerom pôvodne nebolo, ale postupne sa mi tak zdá, že z tých troch nediel, ktoré po sebe idú, konkrétna téma alebo to tematické napredovanie sa nám vytvára niečo podobné, ako sme cez leto mali, keď sme tie jednotlivé nedele tematicky nadväzovali. Ak si pamätáte, pred dvomi týždňami sme hovorili v tom kontexte Božieho milosrdenstva o tom bytostnom preporodení, o tej skúsenosti tancujúceho Boha, to vstanem a pôjdem k Otcovi, vrátim sa do domu nebeského Otca. Pred týždňom sme skôr spomínali, akým spôsobom sa v dome svojho Otca zachovať, ako v ňom zostať verný, ako so svojím Bohom životom kráčať. No a dnes by sme mohli z tých troch čítaní, ktoré od Boha skrze cirkev dostávame, vidieť a vnímať, ako tento Boží dom, v ktorom človek sa môže a má zachovať, so svojím Bohom kráčať, súvisí s celým mestom alebo spoločenstvom, kde tento dom je postavený, ako kráča medzi ľuďmi a som súčasťou aj spoločenstva. Takže ten spoločenský alebo ten sociálny rozmer našej cesty spásy, návratu do Otcovho domu a konania života podľa Evanjelia. Minulú nedeľu sme do proroka Amosa načreli, dnes znova z tohto proroctva pokračujeme alebo čítame. Ak si pamätáte, pred týždňom sme spomínali prorok Amos, ktorý pôsobil v tom severnom izraelskom kráľovstve po rozdelení po občianskej vojne Roboam versus Jeroboam a v tom kráľovskom období ho Boh posiela do stavu, keď to severné izraelské kráľovstvo bolo ekonomicky a aj mocensky na výške boom prežívalo, ale už naplno sa tam aj rozvíjal ten vnútorný pád a dekadencia, modlárstvo, amorálnosť, sociálna nespravodlivosť, nevymožiteľnosť práva, zotročovanie ľudí, ubližovanie druhým. Na toto reaguje Amos, keď tých konkrétnych reálnych problémov sa dotýka. Dnes, tá dnešná časť zo 6. kapitoly je vyjadrenie beda. Beda, ktoré celému národu, severnému izraelskému kráľovstvu dáva. Vyjadruje beda, ktoré sa dotýka tých ľudí, ktorí či už tú moc, majetok alebo čokoľvek iné mali, či si užívali, jednoducho akým spôsobom nereagujú na všetko to zlo, čo sa v krajine odohráva. Akým spôsobom sa rútia do záhuby, akým spôsobom podkopávajú celé to dielo živého Boha a Pána. Ako Boha odmietajú, cestou hriechu kráčajú, druhým ubližujú, alebo je im to jedno a o druhých sa nestarajú, o to spoločenstvo sa nestarajú. A Amos vyjadruje, že toto všetko do záhuby sa rúti. Skončia hriechom zotročení v krajine, ktorá bude rozvrátená a oni sami do záhuby pôjdu, budú aj porobení tým severným asijským kráľovstvom. Vnímajú z dejiny spásy, tá teológia dejín, naplno to vieme a vnímame, akým spôsobom i to severné kráľovstvo dopadlo, že do bodky sa i toto Amosovo slovo splnilo. Tá záhuba naozaj prišla a práve ten postoj týchto ľudí ich viedol k tomu, že to spoločenstvo bolo totálne rozvrátené. A skončilo tak, ako skončilo. Tej záhube, ktorú si priviedli. Vnímajúc slova dnešného evanjelia, ako keby ten pohľad na to beda národu bolo znútornené alebo zosobnené do kontextu konkrétneho človeka. Som súčasťou tej spoločnosti, som súčasťou toho národa, konkrétne miesto v tejto spoločnosti mám a čo s týmto miestom spravím, akým spôsobom svoju vieru a svoj život aj rozvíjam. Tá bytostná téma, pre mňa veľmi bravúrne vyjadrená, je téma definitívnosti Božieho súdu, ke ktorého spása prichádza, alebo definitívnosť zatratenia. Naozaj obdivujem, aké veľmi jednoduché slová v tomto podobenstve Ježiš používa, aby vyjadril tú zložitú teologickú pravdu definitívnosti zatratenia, ale i definitívnosti a bytostného naplnenia spásy, ktorú Boh človeku prináša. A v tomto kontexte pohľad na Lazára a pohľad i na boháča. Mal ten boháč problém v tom, že bol bohatý, spoločensky vysoko postavený. To nebol jeho problém. Problém bol ten, ako s tým bohatstvom narába, akým spôsobom takéto niečo len na radovánky užíva a v tom hedonistickom spôsobe života, ako nevníma ten sociálny rozmer i tej svojej moci, majetku a možností, ktoré má, aby pomohol tým, ktorí to skutočne potrebujú, ktorí v núdzi sa nachádzajú, na ktorých dosah tento človek má. Pohľad na Lazára. som žobrák, alebo v tom čase, v tej dobe bez sociálneho systému, vylúčený zo spoločnosti pre taký či onaký handicap alebo nejaký problém, ktorý mal. Automaticky to znamená, že budem spasený. O nie. Môžem takýto stav naplniť ľudskou zlobou, zúrivosťou, závisťou, nejakými závislosťami alebo aj nejakými krádežami alebo rôznymi inými vecami. A akým spôsobom on tento kríž znáša, akým spôsobom trpí, akým spôsobom i v tomto svojom stave dokáže svoj život rozvíjať. A teda tá sa i potom ozýva to niečo, do akej miery na tom mieste, kde som v konkrétnom spoločenstve, pracujem na tom, aby to beda sa zmenilo na nádej, ktorú Boh človeku a spoločnosti dáva. Do akej miery sa snažím na tom svojom mieste byť právoplatným členom toho spoločenstva, alebo na strane druhej, či len žijem pre seba a či zahľadený do seba, je mi úplne jedno vo vzťahu voči Bohu i voči blížnym, ako sa môj vlastný život aj rozvíja. Nuž, je to veľká dráma, keď človek vníma, ako tieto slova ožívajú i v spoločnostiach moderného sveta. Keď sme prikázania vyslovene odmietli, hriech častokrát za výhodu sme vyhlásili, sa tým píšime a celebritou sa stávame. Akým spôsobom sa pokračuje v erózii hodnôt a programov sa na tom pracuje? Alebo do akej miery človek úplne také ten, čo ignoruje a je mi to jedno, či ten rozhľad prichádza? Akým spôsobom sme vytesnili Boha z modernej spoločnosti a na jeho miesto, či už tú modlu, bohatstva a užívania si z toho boháča dali alebo nejakou inou neprávosťou svojho života rozvíjali? Nedávno zosnulý český sociológ a pedagóg Ivo Možný prirovnáva aktuálny stav v Európe k tomu stavu Rímskej ríše pred jej pádom a kolapsom. A hovorí, to nie ide o tú ekonomickú situáciu a ekonomický kolaps, ale o krízu spoločnosti ako takej, krízu spôsobu života. Tá spoločnosť, ten spôsob života nemá čo ľuďom ponúknuť ďalej, akú perspektívu. Je toto Amosovo beda, ktoré, ak si to človek neuvedomí, príde moderné Asýrsko, nech pod tým nazveme čokoľvek, akúkoľvek drámu terajšieho sveta alebo rozklad spoločnosti, a také niečo pohltí národy spoločnosť, ktorej sme súčasťou. Ak si človek naozaj neuvedomí, čo je súčasťou tohto sveta. Vnímame rôzne problémy, ktoré sú na strane, aké ideológie sa rozvíjajú. V médiách hlavne teda sa povie o rozmeroch fašistických, nacistických. Ale od 60. rokov západná Európa, či si to uvedomuje, či nie, bytostným spôsobom zápasy s veľkým problémom neoliberalizmu, neomarxizmu. Engelsové ideje, ktoré sú moderným spôsobom predstavené, rozbijajúc rodinu, útočiac na Boha, ničiac hodnoty. Prichádza migrácia, islamský svet. Tí, ktorí sa ako naši predkovia postavili proti porobe, ktorá prichádzala, na prvom mieste Boha mali a vedeli, kvôli čomu bojujú. My sme Boha odstránili z nášho života. Čo máme, čo ponúknuť tým, ktorí na Bohu svojom stavajú svoj život? Keď my nič z toho duchovného im nevieme ponúknuť, keď to programovo zo spoločenského života vyprázdňujeme a odmietame. A keď duchu falošnej tolerancie nie sme schopní si stáť za našimi hodnotami, za pravidlami, za pravdou, za spravodlivosťou. A sme schopní tolerovať také veci, že niektoré súdy na západe vyhlásia, však my povieme, že tá šária môže byť. Nech sa tej rodine deje, čo deje. Nech tá žena je ponižovaná. Akým spôsobom a k čomu prichádza spoločnosť? Jeden extrém, druhý, tretí. A to všetko medzi sebou premiešané. To všetko je súčasťou toho beda, ktoré to Amosovo sa znova a znova nad spoločnosťou znáš. Do akej miery človek tej modernej spoločnosti, tých možností a schopnostiach, ktoré má, si uvedomuje alebo reaguje na celú tú drámu reálneho sveta. Nuž, ešte som pre druhé čítanie nespomenul. No a práve tam je ako keby taká výzva alebo odpoveď, ktorú nám Boh skrze Pavlove slova písané Timoteovi dáva. Ak si pamätáte po minulé týždne, čo sme hovorili, tie tri pastorálne listy, završenie, Pavol odovzdáva svoju apoštolskú službu ďalším Timotejovi Titovi a ponajprv bolo čítané tie úvodné slová chvála milosrdenstva, základné hodnoty, potom to minulé liturgické zhromaždenia, teda tá prvá časť prvého listu Timotejovi, kde hovorí tie základné princípy, ako má rozvíjať tú službu a budovať cirkevné spoločenstvo. Druhú časť sme preskočili, to sa týka priamo Timoteja ako patriarchu, aké pravidlá pre svetenie biskupov, diakonov a tak ďalej, ako má formovať, ako má na to dohliadať. No a čítam vedne z tej tretej časti. To sú tie záverečné napomenutia a z toho, čo bolo povedané v druhom čítaní, i Timotejovi, ale v Duchu Svetom i nám. Každý z nás je pozvaný k poctivému, reálnemu životu viery. Lebo buď môžeme o tom napísať kvanty kníh alebo článkov v médiách, že civilizácia sa rodí do záhuby a spomenúci na slová také či onaké, ktoré zazneli, alebo môžeme čakať na zázrak, nejako sa to vyrobí, nejako sa to zmení, nejako to dobre dopadne, a po každom novom ďalšom roku znova a znova sa naplňa nejaká tá pesimistická predpoveď, nie tá optimistická. Alebo zoberieme vážne tie slova svätého apoštola Pavla. Reálny, poctivý život veriaceho človeka, ktorý sa snaží nie Boha zo svojho života odstrániť, na prvé miesto ho dať, s hriechom zápasiť, svoj život posvedcovať, so svojím Bohom kráčať. A toto všetko v duchu dnešného evanjelia premietnúť do reálnych vzťahov. Tá oblasť spoločenského života, tá oblasť spoločnosti ako takej, to všetko, čo je v našej moci alebo v našich schopnostiach, aby sme mohli, snažili sa, dokázali žiť na tom mieste, na ktorom sme. Je to reálny život, ktorý z viery a vo viere napláňame. Ak teda od seba znova a znova začíname a vytrváme, ak je to niečo reálne, kde skutočne svojim životom Boha do spoločnosti prinášame. Ak je to realita, ktorej dokážeme i v tom spoločenskom živote zápasiť o konkrétne hodnoty, o pravdu, spravodlivosť, sociálnu spravodlivosť, o reálny právny štát, o vymožiteľnosť práva, o spravodlivosť medzi národmi, o základné kresťanské hodnoty. Ak toto všetko vieme potom pretaviť do tých praktických situácií voči ľuďom, ktorí sú okolo nás, tak tam je ten priestor pre spoločnosť, ktorá sa znova a znova či už ozdravuje alebo vníma, tu je šanca, tu je možnosť spôsobom dobrým a správnym kráčať. Ukáza, že nie sme prázdni, ale že máme poklad, ktorý je úžasný a ktorý prevyšuje všetko ostatné. Vlastne druhej, že z toho pokladu, v tom, ako Boha do života pozývame, prichádza ten, ktorý moc nám dáva, a ten Boží poklad nás oživuje, nás uschopňuje, aby sme ho dokázali reálne naplňať v našom každodennom živote. Aby sme dokázali konať podľa toho slova, ktoré Pán i nám ponúka. Keď sme chceli sa znovu vrátiť tej analogii toho zosnulého pedagoga Iva Možného, ak človek sa potom pýta, akým spôsobom sa civilizácia ďalej rozvíjala, to, čo potom zániku tej rímskej ríše a po tom období, alebo cez to obdobie sťahovania národov, to je, tú Európu budovalo a rozvinulo, tak to je znova a znova niečo, čo je duchovné, čo je kresťanské. Rozmer kresťanstva, ktorý i po tom období, niekoľkých desaťročí, keď to bolo zámerne, alebo takého či onakého dôvodu negované v tom vyjadrovaní historikov, na západe už žiaden reálny historik teraz nepovie, že naozaj ten podstatný podiel na vybudovanie spoločnosti mala katolícka cirkev. V oblasti duchovnom, hodnotovom, sociálnom, spoločenskom, remesiel, priemyslu, prvotného školstva, zachovania dedičstva antickej literatúry, filozofie, kultúry a tak ďalej, akákoľvek oblasť. No ale najprv tam museli byť tí ľudia, ktorí takéto niečo dokázali. A ktorí naplno sa preto otvorili. Takže tá história magistra Vita, učiteľka života, tá pozýva i nás teda vidieť nielen tú výzvu a tú drámu Amosa, akým spôsobom dopadlo Severné izraelské kráľovstvo či Rímska ríša, ale vidieť i tú úžasnú, obrovskú nádej evanjelia a moci Krista, ktorý v ľuďoch až do tej miery takým spôsobom pôsobí a pôsobil, že skrze konkrétnych ľudí a spoločenstvo veriacich dokázal mnohé veci premeniť a oživiť. My sme teraz na rade. Ten placet je nám daný, štafetový kolík je nami prebraný. A teda my sme tí, ktorí sme taktiež pozvaní, aby sme sa dejine osvedčili, že z viery v Krista, z moci Svätého Ducha, dokážeme i my spoločnosť rozvíjať a ozdravovať a naplňať tým, čo nám Ježiš evanjeliu zanechal. Aby sme ten spôsob života, alebo tú spoločnosť ozdravovali, aby sme ju posúvali ďalej v kvalite života a zároveň, aby toto bola cesta, na základe ktorej duchu slov dnešného evanjelia i my môžeme byť spasení. Amen.